Let hapi i Trumpit në garën republikane për president mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Kombet e bashkuara do të kërkojnë sot nga Moska që të sqaroj se çfarë ka ndodhur me mira fëmijët Ukrainas që besohet se janë dërguar me forcë në Rusi prej nisjes së luftës në Ukrainë. Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijëve, 18 ekspertë të pavarur, pritet të vlerësojnë dëshmitë e Rusisë për 2 ditë. Lista e tyre e gjatë e shqetësimeve i është dërguar Moskës në gjysmën e parë të vitit të kaluar. Ata dëshirojnë të dinë sa fëmijë janë evakuuar në Rusi apo brenda territorit Ukrainas të pushtuar prej Rusis. Kievi vlerëson se 20.000 fëmijë Ukrainas janë dërguar me forcë në Rusi. Moska ka thënë se dëshiron të imbroj këta fëmijë prej luftimeve. Deri më tani, vetëm rreth 400 fëmijë janë riadhësuar. Kryeministri Slovak Robert Fico ka bërë të ditur sot se do ta njoftoj homologun e ti Ukrainas, Denis Shmial, se vendi i ti do ta kundërshtoj pranimin e Ukrainës në NATO. Si pas ti, antarësimi i Ukrainës nuk do të thot asgjë tjetër vetë se bazë për luftën e tretë botërore. Kryeministri Slovak është duke u përgatitur të udhëtoj në Ukrainë më 24 janar për të takuar homologun e ti të Ukrainës për bisedime në qytetin kufitar Ukrainas, Ushhorod. Një arsye për vizitë është ndihmë mashtes për Ukrainën, ndonëse në një intervist për televizionin Slovak më 20 janar, Fico ka thënë se do të bëjt të qarë qëndrimi Slovak mbi synimin e Ukrainës për t'ju bashkuar NATO-s. Unë do t'i them ati se jam kunder antarësimit të Ukrainës në NATO dhe se do t'a vendosë veton ndaj saj, ka thënë Fico duke shtuar se nëse Ukraina do të ishte në NATO, do të nziteshin vazhdimisht disa konflikte dhe po të ndodhë një herë për plasja mes Rusis dhe një shteti antar të NATO-s, do të kemi një luft botrore, ka thënë kryeministri Slovak. Irani është jashtëzakonisht i përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë në sulmet ndaj anijeve që rebelët e Huthëve kanë kryer gjatë luftës që Izraeli po zhvillon kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Kështu tha për Associated Press komandanti Marinës Amerikane për lindjen e mesme zëvendës admirali Brad Cooper. Megjithatë, Cooper, që udhëheq flotën e 5 të Marinës, nuk shkoi aq larg sa të thoshte se Teherani ka dirigjuar sulmet individuale të kryera nga Huthët në detin e Kuq dhe xhirin e Adenit, por Cooper e pranoi se sulmet e lidhura me Iranin janë zhëruar nga kërcënimet e mëparshme vetëm në xhirin Persik dhe në ngushtisën e tij të Hormuzit në ujrat në gjithë lindjen e mesme. Qartësisht, veprimet e Huthëve, ndoshta sa u përket sulmeve të tyre ndaj anijeve tregtare, janë më të rëndësishme që kemi parë në dy breza, tha ai gjatë një interviste për Associated Press. Fakti është se ata po sulmojnë komunitetin ndërkombëtar, prandaj edhe keni parë përgjigjen ndërkombëtare, shtoi ai. Këtë edicion e përmbyllim me rubrikën e përjavshme kushtuar grave femina. Duke mos dashur të bëhet pasive pasi doli në pension, Sabri Enimani nga Prishtina ka mbledhur qindra gra në një shoqat që synon të ofroj argëtim, shëtitje dhe mundësi për punë për gratë pensioniste në Kosovë, që ankohen për jetë të vështirë. Gazetarja Doruntina Baliu sjell rëfimin e Sabri Enimanit.
Ta janë të mërzitura shumë, monoton jeta që të që gjithëherë për pensioniste. Dhe ishë ndali marë këtu, edhe për ato finë në këtu për gjena knasim, edhe përvojnë ma pozitive.
Qepja e veshjeve me porosi është profesioni që e ushtroi gjatë gjithjetës Sabri Enimani. Por me daljen e pension dhe dobësimin e shikimit, ajo tani qep vetëm për antarët e familjes dhe për ta hequr mallin.
Shumë dhimbjet që nuk më me punu alë ashtë që këm punu për para. Mirë, po tash ka pak mesa, veç e mesa ka lyp një fustan, mi a punu, edhe këto dit që a punoj dy avë dit në shtabaj. Se tash edhe nuk po më i mosha me punu.
Sabria tani gati 70 vjeqe, u pensionua në vitin 2019. Largimi nga zanati i vjetër thot se e mërziti, andaj shpejt i dha vetës pun tjetër. Para ditën e saj në shtëpi në Prishtin, ajo e kalon duke biseduar në telefon me vjetra gra, po ashtu pensioniste. Për to, ajo organizon shpesh shëtitje në për Kosovë dhe jashtë saj.
Unë në një autobus 100% mos ma shumë. 5-60 vita, po, e kom autobusin me 60 vita dhe me 50 persona që ashtoj.
Në vitin 2020, ajo themeloi shoqatën Pojata për gratë pensioniste, e cila aktualisht ka rreth 600 antare. Përmes kësaj shoqate, çdo të marrë dhe të enjte, ajo mbledh vjetra gra në këtë objekt të vogël në Prishtinë.
Vinë negativo me nëzihi ka jargon veç erda, kur të shuhet muzika veç shuhen edhe lujnë, knaqen, e qaj është aktimi time.
Sabria thot se pensionistet nuk e kanë vetëm hallin e monotonisë, por edhe atë financiar. Pensioni i pleqërisë në Kosovë është 100 euro. Ndërsa për ata që kanë punuar dhe paguar kontribute, pensioni sillet nga 190 deri në 265 euro në muaj.
Pensioni i ulët po, pensioni i ulët me 100 euro çka do të bëjnë, hajtë. Në kontrole mjekut, sa kushton bonat më një herë, 100 euro çato ku janë të tjera rrymë uje.
Kështu në shoqatën e Sabrijes, gratë kanë organizuar shitblerje të vogla, të punimeve me dorë. Sabrijen e ndimojnë edhe motrat e saj që punojnë vullnetarisht në shoqatë.
Të martë të tete më me ndze spres më ardhë, të martë të tete qatë që më hiqët mërzia dhe janë shumë ma e Sabrija edhe motrat e vetë të rjatë. Vullnet kam po kam kur po vejë.
Përveç objektit që komuna ja ka dhënë në shfrytëzim, Sabria thot se shumicën e aktiviteteve gratë i financojnë vetë. Në Kosovën me 1.7 milion banor, aktualisht janë rreth 200.000 pensionistë. Më shumë se 150.000 prej tyre marrin pensionet të moshës dhe rreth 50.000 janë pensionistë kontribut pagues. Numri i grave të punësuara ndër vite ka qenë më i vogël në krahasim me burrat. Derisa shumica e pensionistëve janë të varur financiarisht nga familjarët e tyre, Sabria thot se do të vazhdoj punën për gratë, me shpresë për të vizituar edhe vende evropiane.
Po shkojmë në një dhohet që janë të knaqe, se si janë konë për shemëll kor. Tash më pa viza, më dojmë i vizituar të tjera të vende.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.